Ba, irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta saio hasieran aurreratu bezala gaurkoan sakan alderakoaz, Beleixe irratiaren eskutik eta horretarako errepasoa eta kronika egiteko, telefonaren bestaldean Beleixe irratiko Maider Betelu dago. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Oso ongi, eta zuek zer moduz?
Ondo ere, bai, eguraldiak. Lanpetuta, bai, eguraldiak ematen du laguntzen duela, baina lehen hitz egiten egon garenean ere, bueno, lana behintzat badago azken aldi hontan, ez da?
Bai, azpertzen dena nahi duelako, ez? Hori...
Hori da. Ba, hasiko gara Maider Rondelu itzen baldin bazaizu sakana aldeko kontuen errepasoarekin, eta lehenik eta behin bakaikura begira jarriko gara. Auzolana hizketa gaia, kontaiguzu bakaikun zer dagoen?
Ba, bai, begira, bakaikuko plan estrategikoa landu zuten herrian, eta ikusi zituzten base beharrak, nondi jo, zer landu beharko zuten, eta hortartean agertu zen auzolanak, auzolanari, ez dakit, berriro auzolanak indartu behar zituztela, ez? Uh-huh. Auzolanak, ez dakit zuenean, baina hemen herri askotan, ba, zuk zure herriaren alde egiten duzun lan bat izaten da. Bai. Urtean, edo familiaka, edo pertsonaka, edo egin behar dira, hainbat auzolan. Eta zer izaten dira, ba, ez dakit, adibidez, eskola pintatu, edo herria garbitu, edo ez dakit zer berritu behar dela, edo alako kontuak, ez? Orduan, ba, bilera egin zuten bakaikun, eta hainbat bakaikuar agertu ziren lan saiora, larun batean, eta hor dabiltza auzolan eredua nola izan behar den, eta ba, finkatzen, ez? Uh-huh. Eta esan, ba, bigarren eta azken saioa maiatzaren 18an izango da, hau da, asteburu honetan ez urrengoan, larun batean, arratsaldeko 5etan, eta hor jarraituko dutela zehazten, ba, nola izan behar diren bakaikuko etorkizuneko auzolan hoiek.
Ekimen interesgarria esandakoa, bueno, auzolana berriro berdefinitu edo nola izan beharko litzateken erabakitzeko bilera hoiek bakaikun. Beste kontu batzuetara pasako gara ere, bakaikutik altxasuragoaz orain negurako 5 udaltzain lanean izango direlako, kontaiguzu Maider.
Ba, bai, ba, beno, jubilatu behar ziren udaltzain batzuk, ba, gaixo hori zeuden beste batzuk, kontua da, ba, beno, altasun, baia udaltzain gabe geratu ziren, edo daudenak, ba, lanez, gainezka daudela, ez? Uh-huh. Orduan, altasuko udalak, ba, benduan udaltzain bat kontratatzeko deialdia egin zuen, esan digutenez, ba, aurkeztutako hautagai guztiek gainditu dituzte proba guztiak, eta, ba, udaltzain izateko azken pausoa astelenean emango dute, Nafarroako segurtasun eskolan ikastaroa hasi, ez? Mm-hmm. Orduan ura despedituta, baia aukeratuko da, eta esan dezakegu, baia Altsasuko udalak 5 udaltzain berri izanen dituela, eta haiei gaur egun dauden 2 laguntzaileak gehitu behar zaizkiela, ez? Javier Ollo alkateak jakinarazi duenez, udalaren asmoa da helduden urtean beste 2 udaltzen plaza betetzeko deialdi berria egitea, ba esan bezala, ba gauza bat eta bestea dela, medio ba zerbitzua ba nahiko maiki gelditu delako, ez? Eta gaur egun 2 laguntzaile besterik daudelako ba lanean, ez? Oio jakinarazi du ere udaltzaingoak egunero goiz eta arratsaldez zerbitzua emateko 7 agente behar dituela, eta bitartean ba hiritar segurtasun zerbitzu eskaintzeko Altsasuko udalak Nafarroko gobernuarekin hitzarmena sinatu zuen, eta ondorioz ba garillaren iazko garillaren bataz geroztik ba foru zaingoak hemen ibiltzen dira tarteka ba zerbitzu hori ematen, baina esan bezala baia abendurako gauzak ongi, baia prozesu guztia osatuta egongo da, eta ja ba bilaguntzaile horiek eta 5 udaltzainak ja egongo dira lanean, eta ba guztia behar bezala antolatuko du udalak.
Ba, horixe Altsasuko udaltzainei dagokiona, eta ez gara herriz mugituko, bueno, Altsasu eta beste leku batzuk ere izango ditugolako izpide jarraian, izan ere, bueno, aste honetan ere marabillas begira ari da Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta sakanan ere ala ari dira marabillasen aldeko aldarria kalera ateratzen ari direlako.
Bai, Iruñeko alde zarreko marabillas gaztetxearen abuztuaren 18ko usteagatik 26 pertsona epaituko dituzte ostegun honetan, eta hoietatik 4 sakandarrak dira. Usurpazio delitu arina egotzita epaituko dituzte, eta horretaz aparte beste 3 sakandarrei hilbeltzaren 8ko ustutzea salatzeko egindako errepide mozketa transfeminista horretan parte hartzeagatik, mozal lege hori tarteko, isunak eldakizkieke. Aha. Beraz, hemen, hainbat faktorek egiten dute topo, eta isun guztiak batuz 109.000 euro pasako kopurua dela ere jakinarazi dute. Orduan, hau guztia salatzeko, bai epaituko dituztenak gehi isunak jaso aldituztenak guztia salatzeko, esan manifestazio egin zela Altsasun ostiral honetan. 200 pertsonatik gora bildu ziren, eta salatu zutenez elkartasun ekintzetan parte hartzeagatik hainbat pertsona epaiketaren zai daudela, hoietako bat espetxean sartzeko hautesku arriskuarekin dagoela, eta isunak hor daudela ere iritsi daitezkela, eta mozal legea gupidarik gabe erabiltzeagatik manifestariek aldaketaren gobernuaren kontra ere egin zutela hori aipatu zuten, ez? Eta hainbat aldarrikapen eta begi guztiak esan bezala ostegunera begira, besteak beste, ea zer gertatzen den epaiketa horretan.
Hori da, aipatzen zenuen bezala, epaiketa horretan isunak eta epaituak kontuan hartuz, isunak oso diru kopuru handia izatera iritsi daitezkeela, eta esandako ostegun arte itxaron beharko dugu jakiteko ere marabillas auziarekin zer gertatzen den eta nola egiten duen aurrera kontu honek epaiketa aste honetan ostegunean bertan izango delako esan bezala. Beste kontu batzuetara pasako gara, Maider, sakanan zurrumurruek eraman ez zaitzaten ikastaroa antolatu dutelako.
Bai, sakanako mankomunitateak aspaldi, hasieran immigrazio zerbitzua deitzen zenez, inmigraziotik etorritako pertsonen integrazioan laguntzeko zerbitzu hori, duela urte pare batetik edo anitz artean kulturartekotasun zerbitzua du izena, eta hain zuzen ere zerbitzu horrek antolatu du zurrumurruek eraman ez zaitzaten izeneko ikastaroa. Eta finean zer da, denok badakigu edo zenbait pertsonekin hizketatzerakoan edo entzuterakoan hainbat talde sozialen inguruan estereotipoak daudela, ez? Aurre iritziak, zumurroak eta alako kontuak, ez? Eta hizkera hori sarritan irengarria izaten da, ez? Eta zuk hori nabaritzen baduzu eta horrek azarratzen bazaitu, hori dio sakanako mankomunitateak, ikastaro honetara joateko gonbitea egiten du. Ikastaro honen helburua da zurrumurruak desaktibatzeko estrategien inguruan hitz egitea, ez? Eta zurrumurruaien aurrean nola jokatu edo zer erantzun edo zer ze jarrera izan dezakegun lantzea. Noiz izango dire ikastaro hauek, esan dohainik direla, izena eman behar dela eta ostiral honetan despeditzen dela izena emateko tartea, 6-8-0-7-0-7-10 telefonoan edo bestela sakanako mankomunitatera deituz, eta bisaio dira maiatzaren 17an eta 23an goizeko 9:30tik ordu bata terdietara lakuntzako mankomunitateko egoitzan, lakuntzan. Eta berez, hori da, ez? Hori erakutsi nahi zaigu, ez? Entzuten ditugunean hitz edo estereotipo hoiek edo nola aurre egin behar dugun, zurrumurru hoiekin nolabait bukatzeko, ez? Azken finean, integrazioa, inklusioa, asimilazioa, kulturaniztasuna eta hoiek guztiak lantzeko.
Mm-hmm. Ba, ikastaro interesgarria benetan gai hau lantzeko, esandakoa zurrumurru hoiei aurre egiteko edo zurrumurru hoien aurrean zein jarrera izan behar den, ikasteko bi saiotan banatutakoa, Maiderrek oraintxe esandako bide hoietatik izena emateko aukera dago aste honen amaierara arte. Beraz, entzulek badakite interesa baldin badute, sakanako mankomunitatera deituz ere lortu dezakete ikastaro honen berri izatea. Beste kontu batzuk ere sakanan badaude, lanbide heziketa bertatik bertara ezagutzeko aukera dagoelako egunotan, gaur okerrezpanago ateirekien jardunaldia izango delako, sakana edo izaten ari delako, sakana lanbide heziketa institutuan?
Bai, Nafarroako lanbide heziketan horren inskripzioa egin nahi dutenek ostiralera arteko epea dute zabalik, eta horren inguruan eta sakanako lanbide heziketa institutuak duen eskaintza ezagutarazteko, besteak beste gaur ate irekien jardunaldia izan da. Esan altasun dagoen zentro honetan profesioa darrugaritan erdi eta goi mailako graduetako zikloak eskaintzen direla, eta besteak beste industria megakatronika, fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa, erdi mailako zikloetan mantentzen lan elektromekanikoa, soldadura, galdaragintza, araubide bereziko kirolikasketak, baita ere mendi ertaina eta baita eskalada eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntza. Beraz, eskaintza anitza da, eta horretarako besteak beste gaurko ate irekien jardunaldia.
Mm-hmm. Horixe sakanako lanbide heziketa ezagutzeko aukera gaurko ate ireki hoietan, eta orain festa eta ospakizun batzuetara pasako gara. Izan ere, pasa berri dira, asteburu honetan izan dira Altsasuko Aldezarreko festak, eta datorren asteburuan Iturmendiko Mikel Donearen omenezkoak ere izango dira.
Begira, maiatzaren batean, maiatzak, hau da, enbor, pago enbor, erraldo joiek igo ziren,
bai.
Etxarriaren anatzen eta Bakaikun Bargan, hor mendi puntan, ziordian baita ere, eta Iturmendin herrian. Horrek pixka bat, jai egitara honi hasiera eman zion, teorian zuaitzoiek jartzen dira, adierazteko udaberria badatorrela, ganadua eta bereak eta menditara igo daitekela, ez? Horregatik mendipuntan jartzearen ohitura hori.
Uh-huh.
Eta baita ere, udaberriarekin ere ospakizunak etortzen dira. Eta esan bezala, asteburuan Altsasun Aldezarreko festak ospatu dira, maiatzeko gurutzeko festak. Azoka izaten da, hainbat eta hainbat ekimen, eta baita ere azten dira eguerdiro egiten diren ezkil errepikak.
Uh-huh.
Altsasun maiatzaren gurutzearekin lehendabiziko errepika egin zen ostiralean, eta Altsasuko festen bitartean, irailaren 14 bitartean, eguerdiro, errepika joko da. Uh-huh. Nonbait, alako konjuro bat izaten omen zen, espiritu txarrak eta beste usatzeko. Hasi da festa, eta Altsasuri lekukoa Iturmendik hartuko dio aste buruan, zeren Mikel Goiaingeruaren udaberriko ospakizuna izanen da. Berez, maiatzaren 8 da egun hori, baina aste burura leku aldatu dute. Gazte erakundeak, Iturmendiko gazte asanbladak ostiralean, besteak beste Marabia herriarentzat kontzentrazioa deitu du, eta kontzertuak, Embajada eta Sofokaus taldearekin, hori ostiralean.
Uh-huh.
Eta larun batean festa izango da. Korala kantatuko du, auzatea, herriko pilotarien partidak, dantzaldia, eta beste.
Uh-huh.
Esan Iturmendiko gazteek Aritzaga elkartea hartu dutela kudeatzeko, eta bertan aterako duten dirua erabiliko dute Marabillas gaztetxearen usteagatik etor litezken isunak ordaintzeko.
Uh-huh.
Beraz, dena lotuta.
Bai,
aldarrikapena eta
horixe da.
Eta beste.
Horixe da, jaia eta aldarrikapena lotu, eta beraz Iturmendirako ere, hortxe bi ospakizun, baina beste ospakizun bat baita ere sakanan badago Laisterre Maider, San Isidro ospakizun hain zuzen ere, nekazarien eguneko ospakizunak izango direlako?
Bai, eta bueno, berez, herri guztietan, ez, nekazari askok badute ohitura gutxienez, bai. Bazkaltzera joateko, edo, ez, ospakizunen bat egiteko, baina gurean, hemen Arakilen Itxasperrin badago Santiago, Itxasperriko Santiago baseliza erromanikoa, eta Arakildarrak han biltzen dira, ba asteazkenean izango da, meza izanen dute, eta ondoren ba bedinkatzen dira Arakil gozoro talarre guztiak, eta ba otamena edo uzatea izaten da, ez mokadutxoa hartzeko parada.
Uh-huh.
Arbizun ere udalak auzatea eskaintzen du, egun honetan. Eta gauean ere afariak izaten dira, Lizarraga bengoan ere San Isidro ospatuko dute, eta bueno, ba, herritarrak bildu eta auzatea izango dute. Eta hoxe, ba bueno, gero zer, engero ni, ba, herri zerri, ba, ja abeltzainek egingo dituzten bazkariak eta gehitu gartzaizkia.
Ba, ospakizunez beteta sakana egunotan, eta amaitzeko, ba, kirolkontuei begira ere jarriko gara normalean egiten dugun bezala, eta ba, bueno, berri honak eskualderako, eskurdia buruzburuko finalerdietarako sailkatu delako, ez da, Maider?
Bai, larun batean jokatu zuen Labriten, Erik Jakaren kontra, eta bueno, badirudi, 22-34 irabazita, ba ez, markagailua ikusten baduzu, igual, pentsa dezakezu erraza izan zela, baina ez zen horrela izan, kosta zitzaion eta sufritu behar izan zuen Arbizuarrak, baina esan bezala finalerdietan da, larun batean jokatuko du Urrutiko Etxearen kontra Bilbon partida, eta ba zer esan, ba honena opa diogula Arbizuarrari, ea finalean egoteko aukera duen, baina baita ere komentatuko dizut, larun batean lasterbidean lasterketa aurkeztu zutela.
Uh-huh.
Lasterbidean lasterketa urten esakanan jokatuko da, maiatzaren 19an izango da, Arbizu eta Lakuntza artean.
Uh-huh.
Arbizun hasiko da lasterketa, Lakuntzaraino iritsiko da, 7,4 kilometroko proba izango da, eta gero beste bat antolatu dut ere laburtxoago 2 kilometro terdikoa baia herrikoia. Sari banaketak eta ekitaldi nagusia Arbizun izango dira, baina gero bazkari erraldoia 800 pertsonetarako edo prestatu nahi dute Lakuntzan izanen da.
Uh-huh.
Bueno, kontzertuak eta beste ere antolatu dituzte, Anita Parkerrekin, Digibull eta beste, eta izena emateko epea gogoratu zabalik dagoela. Horretarako, hainbat aukera daude, ez? Inskripzioa proban korrikanako proba horretan parte hartzeko 15 eurokoa da.
Uh-huh.
kirolprobak.com webgunean egin behar da, eta horrein bat aukera daude zeren apuntatu altzara bakarrik karrerarako edo karrera gehi bazkaria, edo karrera gehi bazkaria lau pertsonen dako, edo hori ja pertsona bakoitzaren arabera.
Uh-huh.
Zeren askotan ba familiaka ez etortzen da jendea, ba, batek parte hartzen du korrikan, baina gero beste hirurekin batera bazkaltzera joan daiteke, ulertzen, ordan hainbat aukera daude, eta informazio guztia, ba, lasterbidean.eus web gunean dago. Hori azaldu zuten, eta baita ere, ba, bueno, voluntarioak behar direla, lasterketa antolatzeko, eta bazkaria zerbitzatzeko, eta beste, eta ordan, ba, voluntario izan nahi dutenek, ba, antolatzaileen gana hurbiltzeko deia egin zuten.
Ba, esan dakoa, urtengo lasterbidean proba Arbizutik Lakuntzara izango dela, eta orain Maider, zuk esan duzun lekuetan, ba, bueno, izena eman daitekela oraindik ere zabalik dagoelako. Datorren astean izango dugu Zebrabidean ere, urtengo lasterbideanen edizioaren berri izateko aukera, eta xehetasun gehiago ezagutzeko aukera. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, baina amaitu aurretik Maider, zorionak ere eman behar dizkizuegu, Guaixeren urte urrena ere aurten delako, ez da urte borobila duzuelako?
Bai, bai, aurten izanen da, eta bueno, ba, kursonetan barna hainbat ekimen izango ditugu, oraindik bueno, batzuk zehaztu gabe daude, hor bidean gaude, momentuz antolatu dugu alako erakusketa ibiltari bat, ba, Sakanako herrietako liburutegietatik barna dabilela, dabilena, ba, azken 25 urte hauetako ale ezberdinak eta ikusgai jarri ditugu, polit-politak, eta bueno, ba, urteetan atzera egiteko aukera, eman diegu gure ba, bueno, gure herritarrei, sakandarrei, eta ba, bueno, gero ondoren ere etorriko dira ospakizunak eta beste motako ekitaldiak.
Ba, esan dako, aitz egingo dugu aurrerago ere urte hurren honi buruz, ekitaldi eta ekintzak gehiago izango direlako ere orain aipatu bezala. Gure aldetik, ja, esango dugu ja zorionak, ba, bueno, urte hurrenan ere sartuta zaudetelako Guaixeko Lagunak, beraz, honekin amaituko dugu. Maider Betelu, Beleixe Irratitik, eskerrik asko, bi astean behin fin gurera ere kartzea gatik Sakanaldeko hainbeste kontu, eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Bale, eskerrik asko zure Maialen.
Agur.
Agur.